Estas la unua posttagmeze, lundo, la 12 de augusto 2017, kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon al ĉiuj. Do, konatiĝu kun la hodiaŭa teamo, bonvolu.
Saluton de mi, Heather.
Saluton de Marcel.
Do, mi estas Francisca, mi kunmetis la erojn de la programo, kaj funkciigas la panelon. Do, post tri tagoj laŭ la kalendaro estos printempo. Sed ĉu la kalendaro scias tion?
La vetero ne scias tion.
Yeah, estas tiom malvarme, ĉu ne?
En Melbourne, yeah.
Yes. Oh, se nur la lastajn du tagojn. Antaŭ tio tio estas milda vintro.
Ĉu vere?
Yes, ni havis tre mildan vintron.
Oh, kai hailo estas ankaŭ milda afero?
Kai neĝo?
Sed nur la du lastaj tagoj.
Oh, do, mi bonvolas kredi vin, kai mi devas diri, ke almenaŭ la gripo ne trafis nin.
Ne.
Ĉar nun tempe estas multaj melburnanoj kaj eble en Aŭstralio, en tute Aŭstralio, kiuj suferas pro gripo.
Yes.
Do, Marcel, vi estas tiom energia pro la vetero, kion vi proponas al ni?
Unu mi daŭrigas pri la kategorioj, la gramatikaj kategorioj. En dua paralado mi parolas pli la temporilatoj en Esperanto, kaj en la tria mi parolas pri diversaj aferoj, sed ankaŭ pri la tialo aŭ la kialo.
Do ni gramatikumu re hodiaŭ.
Sed ne tro longa.
Ne, kaj vi, Heather?
Du artikoloj de Esperanto Revuo. La unua, sejulo uko Esperant lingvaj elsendoj ne perdas popularecon de Barbara Pietzak. Kaj la dua, Esperanto sen revena vojo de Fabiano Andrik. Kaj el retpaĝo de UEA anonco pri la tut-amerika kongreso okazos en Havano en 2018.
Yes, la tempo de la mondaj kongresoj ĵus pasis, ĉu ne?
Yes.
Do, mi raportos pri la 90 SAT-kongreso pere de la raporto de Paz, la prezidanto de la loka organiza komitato. Kaj Saŝa Pilipovič invitas nin al la 91 SAT-kongreso en sia urbo Kragujevac. Kaj fine iom da historio de la Esperanto-movado per la prezentado de la verko de duoblavo Po Merrick pri la Esperanto-movado inter blinduloj de 1888 ĝis 2020. Yes. Kaj distris la ĉeestantojn en la Universala Kongreso en Seulo kaj en la SAT-kongreso en Gimpo, vigla grupo el Litovujo, SEPA Assorti. Do, estas la filo kaj la gepatroj. Do, ni aŭdos kelkajn el iliaj kantoj, la blusa moviĝo, Teo kaj Amo, en restauratio. Fakte, ili donatsis al ni unu compact discon. Do, ni nepre disaudigu gin, ĉu ne?
Kompreneble.
Kaj ni finos per la canto de la perdita generazio en la compact disco Ciamen, ne eblas calculi. Do, Heather, vi clarigos al ni kiel eblas segvi universalan congreson, ec se ne fizike, ĉe estante?
No, unue estas la Esperanto elsendoj, yes, en Sejulo, de Barbara Pietzak. La Sejulo uko surprizis per amaso de renkontitaj radio aŭskultantoj. Kiam en julio 1922 okazis en Usono kaj Britio sukcesaj provoj kun la Esperanto elsendoj. neniu povis supposi che iliai signifo daure actualos nadec viniado in poste. Dum la unuae tridec viniadoi, la esperantista popolo, kiel la forumon de la parolata lingvo, havis la universalain congressoin, ancao ocasoin rencontigioin cun turneantoin esperantistae prelegantoi. Post 1922, rapide multijantai diverslandai radio elsendoi vastigis la platfonon de la lingvo uso, helpis la cumpreno de l'esperanto parolo kaj al gia praktika apliko. La vitzai evolu saltoi okazis jam post la dua mondmilito. Formis ilin jen la establo de la unua profesia Esperanto redakcio en Pola Radio, fine la Interreto. Ĉi lasta faktoro evidentiĝis aparte efika en la kreo de parolŝprovoj, platformoj kaj forumoj, inter alia kun uzo de Skype. Tio ne detruis tamen la Esperanto radiofonon, eĉ se okazis teknologie evoluiaj ŝanĝoj. La nunan epokon karakterizas interretaj elsendoj, la podcasta tekniko kaj malpli ofte uzataj mallongaj ondoj. Al la naŭdekkvinjara riĉa kaj bunta historio de Esperanto radiofonio estis dediĉita unu el la prelegoj de la nunjara Esperantologia konferenco. Sed ekde la unuaj kongresaj momentoj gravis, kaj agrable surprizis renkontiĝoj kun amaso de radio aŭskultantoj, ĉefe aziaj, fiere montrantaj la elŝultitajn kaj en la poŝtelefonoj stokitajn unuopajn Esperanto-elsendojn el Vesovio. Buŝaj raportoj pri la aŭditaj programeroj, aparte tiuj ligitaj kun la sajula UKO, konfirmis ke temas pri reala aŭskultado. Tradicie en la sabata vespero, la informtablo de Pola Retoradio fariĝis la rendevuoj por reprezentanto de la Esperanto-redakcio kun malnovaj kaj novaj aŭskultantoj, simpatiantoj kaj scivolemuloj. La abundo de informaj vizitkartoj rapide elĉerpiĝis. Kun atento mi notis opiniojn pri la ĝenerale alte taksata lingvonivelo, temvarieco de la elsendoj, pri la ŝatataj programeroj, kiel inter aliaj novaĵoj, sciencaj bultenoj, kulturaj informoj, feli etonoj, kaj tio plu. Kiel gravajn oni taksis la eblon samtempe legi kaj aŭskulti ĉerpaĵojn el la elsendoj kaj la serĉilon por trovi interesajn programerojn el la redakcia arkivo. Esprimis ilin aŭskultantoj ne sole Europoj, sed ankaŭ el tiaj aziaj landoj kiel Koreio mem, Japanio, Vjetnamio, Ĉinio, Taiwano. La malofta eblo tiom abunde konatiĝi kun opinioj de aziaj aŭskultantoj estis tre impresa, kaj restas fonto por programmodifoj en la postkongresa periodo. La movado foiro ne elĉerpis la kontaktojn kun la ŝatantoj de la Esperanto-elsendoj. Iom alian karakteron havis la dimanĉa renkontiĝo kun radioaŭskultantoj, por kiu venis multaj interesiĝantoj. Kvankam ĉifoje dum la renkontiĝo mankis reprezentantoj de aliaj radiostacioj kaj podcastoj, krom la Pola Retradio, estis farita superrigardo pri la ekzistantaj radioprogramoj kaj ilia karaktero. Okazis opinii-ŝanĝo pri tio, kiel eblas utiligi la esperantlingvajn elsendojn por la lingvolernado, por kompreni la parolatan lingvon de parolistoj kaj de divers land gastoi de la redaccioi. Bedarinde, ni ne estis tie por...
Che esti tiun forumon?
Yeah, por...
Salutu,
reclami nia, no, reclami nia radio
yes.
programo.
Tamen, homoi auscultas gin, trovas gin, mi ne scias kiel, sed en congresoi ciam estas homoi kiu venas kaj dir, ni auscultas vin.
Yes,
do,
venot jade.
Yes, kaj ciu case nun ne plu estas nur radio, sed ancao la interreto kiu permesas vidi la fotoin, kaj yes. Prescao ce esti, ne?
Pritio, ancao, yeah. Mm.
Do, nun pri la SAT Congreso. Mi ne scias ĉu ankaŭ ni povis sekvi ĝin per la reto. Sed jen la raporto de Paz, kiu estis la prezidanto de la loka organiza komitato. Do la naŭdeka de Kongreso de SAT, de la Sennacieca Asocio Tutmonda, okazis de la 29 de julio ĝis la 4 de aŭgusto en la urbeto Gimpo, apud Seulo, en Koreio. Dum la semajna kongreso, 105 kongresanoj el 23 landoj, 6 kontinentoj, plene ĝuis liberecan kaj sennaciecan etoson de la kongreso, kiu estis unuafoje okazigita en Azio. Pli ol 20 prelegoj estis preparitaj por la kongresanoj el 23 landoj. Krom la tagoj de la kongresa ekskurso, energiaj prelegoj kaj intensaj diskutoj daŭris dum la kongreso pri jenaj temoj: veganismo, nuklea akcidento en Fukushimo en Japanio, evoluo de artefarita inteligento kaj ĝia influo al socio, kandelluma revolucio en Koreio dum julio 2016, absoluta demokratio, demokratiigo de ĉiuj demokratioj, la rusa revolucio en 1917, pri unuiĝo de Nord- kaj Sud-Koreio, influo de pejzaĝo, Esperanto-movado, lingvaj problemoj, nuntempa monda kapitalismo, nuntempa situacio de Kubo kaj de la Demokratia Respubliko de Kongo, fac agado de la reto, aparte en Facebook. Samtempe okazis labor considoi de SAT, en kiui esis proponitai diversai opinioi pri la administrado kai evoluplanoi de la SAT movado, kai considoi de diversai fraccioi de SAT, kiai sennaziista, liberezzana, vegetara, comunista, verdula. Multae presentajoi, quiai Korea folklora danso de Esperamondo, concerto de la familia music gruppo el Litovio Sepa Assorti, comedio, la malfermilo, auxio per esperantajoi, Korea opero Ariari, japana te ceremonio, musicado de divers landai musiciloi, revoluziai cantoi, gaiegis la cestantoin ciu vespere. La naudeca SAT Congreso finigis esprimante esperon pri kiel eble plej rapida okazigo de la dua foja SAT Congreso en Azio. La SAT flago estis transdonita al la reprezentanto de la urbo Kragujevac de Serbio, kiu gastigos la 91 kongreson en 2018. Yes, fakte mi estis tre contenta ke ĝi okazis ne en Seulo mem, sed en Gimpo, ĉar Gimpo estas marhaveno.
Yes.
Do ni estis tute apud la maro kaj en la hotelo, ĉeka la hotelo estis multe da crescajoi, legomoi kai fructoi, kai en la hotelo mem, en la suba parto, estis banoi de minerala aquo. Do homoi unu flanke, viroi unu flanke, virinoi alia flanke, char oni banas sin nude.
Oh.
Do oni ne mixas la sexoin, kai la estas diversaj basenoj de diversaj temperaturoj kai ankaŭ diversa aspekto, ĉar kelkaj estas ruĝa akvo kai aliaj travidebla akvo kiel
kredebla.
Yes. Kai la temperaturo iras ĝis 42 gradoj. Ja, tio estis laŭ mi tre agrabla.
Kaj ne estis malproksime de Seulo.
40 kilometrojn aŭ io simile. Preskaŭ 2 horojn por la trafiko estas tiom densa. Yes. O eble estas pli ol 40 kilometrojn, sed mi pensas ke oni bezonas ĉirkaŭ 2 horojn por atingi Seulon.
Camilo, c'è squadra che chilometri fuori dal centro di Malbuno, che viaggia di un muro che dona oro.
Yes, do vidu, che per traino, che la traino ne bisogna salti e la ruggia traffic lumo. Yes. Tio esas la differenzo. Do nun, ni audos Sasha Pilipovic, che ju invitas nin alla segva sat congresso. Do bedaŭrinde ŝajnas ke la aparato ne volas ke oni aŭdu Saŝa, do eble poste ni trovos alian manieron por aŭdi lin, kaj ni aŭdos la kanton Blusa Moviĝo de el la elektitaj kantoj de Sepa Assorti.
Sen esper ci estas fajro sur la tero ci tranquiligo sen sufer kaj min defendos de libero Allora acquirage accompagnita de angelo in mia forto cae courage già l'usa gin e c'la impero sen hela lumo de spero animo po stato tago primavera ma luma noct por ni farigio
estis la canto Blusa Movicio el la compact disco Electitae Cantoi de Sepa Assorti. Kai nun espereble ci foie ni audos Sasha Pilipovic ki ju invitas nin al Sat Congresso.
Kiam finas unu congresso, la problemo estas kie estos la sekva. Do, ŝajnas ke la 91a congresso okazos en via urbo, Sasha.
Yes, yes.
Do, bonvolu klarigi al ni kie estas tiu urbo kaj kiujn informojn vi povas transdoni pri kio okazos venontjare.
Tiu urbo estas mia naskiĝurbo, kiu nomiĝas Kragujevac, kaj Kragujevac troviĝas en centro de Respubliko Serbio, kaj Kragujevac venontan jaron festas ducentjariĝo de moderna Serbio. Do, duko Miloš Obrenović, kiam en Kragujevac estis 193 domoj, diris ke de tiu momento mi vivos en Kragujevac kaj ni postenas ke Kragujevac estas la unua. En Kragujevac estas fondis la unuan gimnazion en Serbio, la unuan teatro en Serbio en kiu mi laboras. Do, tio estas malnova teatro en Serbio, plej malnova teatro. Poste tiu en tiu ankaŭ estas fabriko de laboristoj kiu nomiĝas Zastava Kragujevac, kie produktis aŭtomobiloj Fiat. Kaj estas laborista urbo. Tio estas bela urbo kaj mi invitas ke homoj aliĝu. Oni estos gioia.
Ĉu vi jam povis trovi kongresejon?
Yes, ni okazos en kongresejo estos en hotelo Kragujevac, ankaŭ Kragujevac. Tu estas moderna hotelo, ne multe kosta kaj kun kongreshaloj kun fotopo.
Do, pli mal pli estos la samaj kondiĉoj kiel ĉi tie?
Jes, absolute, la samaj kondiĉoj. Mi pensas, ke kostas 30 euroj kompletan pensionon. Kaj troviĝas en centro de urbo Kragujevac, kaj estas ĉio estas proksime. Mi montros al kongresanoj belaj lokoj, kiam ni iros al tutagaj kaj duontagaj ekskursoj. Estas tre bela centro de Serbio, nomiĝas Šumadija, ĉar havas multaj arbaroj. Kaj tio estas Šumadija, šuma en serba lingvo, sed estas arbaro. Mi invitas ke vi venu kaj ni denove ludu prezentaĵon. Nova nebo.
Sed ĉu estos facile por vi respondeci pri la organizado de la kongreso kaj teatrumi?
Jes, tio estas ne estas malfacila laboro, mi scias, sed mi estas kuraĝa kaj mi provos fari ambaŭ.
Do, mi esperas ke multaj homoj decidos veni al tiu kultura urbo kaj samtempe laborista. Parte por SAT estas grava esti en tiu medio.
Yes, yes, yes.
Do, dankon, kaj mi esperas ĝis venonta jaro en Serbio.
Bonvenon al mia urbo Kragujevac.
Kiam finas?
Do, espereble multaj el vi ankaŭ venos al tiu urbo en Serbio. Finfine ne estas tiom malproksime de Portugalio. Yes, ĉu ne?
Yes.
Kaj nun ni gramatikumu kun vi, Marcel.
Yes, la dek unua parteto pri la gramatikaj kategorioj. Antaŭe ni rimarkis, ke en ĉiu kazoj de la voĉoj, en ĉiu voĉoj, la samaj vortoj de la origina bildo restas en la lingva priskribo. Sed kelkaj vortoj ricevas finaĵon aŭ afikson por montri, en kiu direkto oni rigardas la bildon, la neŝanĝeblan bildon, alivorte en kiu voĉo aperas la frazo. Jen mi ripetas la tri. En la aktiva voĉo la verbo ne ricevas sufikson, la viro ne ricevas finaĵon, no? Tali es subjekto, kaj la hundo ricevas la finaĵon no. Do la viro batis la hundon. En la pasiva voĉo la hundo fariĝas la subjekto, kaj do perdas la finaĵon no. La verbo ricevas la sufikson at por la pasivo, kaj la viro ricevas la preposicion de. La hundo batatis de la viro. Trie, en la mediala voĉo la vorto e la viro forfalas completa. La verbo ricevas la sufikson ig, kaj la hundo fariĝas la subjekto. Do, la hundo batigis. Kaj oni ne scias kiu batis ĝin, povas esti malbonŝanco. Quare, en la factitiva voĉo aldoniĝas la parolanto mi, la viro fariĝas la objekto, la hundo restas la origina objekto kun finaĵo no, kaj la verbo ricevas la sufikson ig. Mi batigis la viron, la hundon. Sed kutime oni elasas unu el la du objektoj, do tiel, mi batigis la viron, kaj mi batatigis la hundon. Do, dis Raudo.
Marcel, viaj ekzemploj. Ĉu vere oni povas morale elekti mi batis la hundon?
Eble subkonscio mi ŝatas bati.
Ĉu? Do, Heather, mi esperas, ke vi havas pli trankvilajn informojn, ĉu?
Ĝi estas sen revena vojo de Fabiano Henrique el Esperanto Revuo. La 102 Universala Kongreso de Esperanto apenaŭ finiĝis. Tamen ĝi jam alportis rimarkindajn instruojn al tiuj, kiuj atentas al la lecionoj de ĝi liveritaj. Unuafoje en la historio de la aranĝoj de UEA, eroj de la programoj estis elsenditaj realtempe per interreto. Precize tie kuŝas la novigo prezentita de la ĉijara UKO. Tio klare montriĝas antaŭ ĉies okuloj, ke la nuntempa uzado de interreto ŝanĝos la manieron kongresi en Esperantujo. Neniam antaŭe UEA kaj la lokoko ebligis al la ĝenerala publiko la sekvadon de la kongresa programo tiel intense kiel en ĉi tiu jaro. Kompreneble, la nuna teknologio, aparato kaj retejoj ricevis plibonigojn, pri kiuj oni apenaŭ povis revi en la pasintaj jaroj. Sed tiu disvolviĝo, kiu sin montras sen revena vojo, postulos de UEA, kaj cetere de la tuta movado, multe pli da cerbumado. Ekde la 102 UKO, antaŭ nelonge okazinte en Sajulo, tiaspecaj aranĝoj ne ekzistos nur en la reala fizika mondo. Retumantoj postulos kaj rajtos partopreni virtuale. Eble tio donas al niaj kongresoj iom pli da internacieco kaj de populareco, kiun ĝi serĉas jam de jardekoj. Paralele tio donas al homoj, kiuj ne povas aliĝi al UKO-oj, la eblego senti la etoson regantan de tiaj aranĝoj, kvazaŭan realiĝon
realigon de interna ideo el pensita de Zamenhof. Rimarku, che dum la solena malfermo de la UCO, professore Mark Fetis alludis pri la visae problemoi alifrontitae de Africae Samarianoi cae la economia criso de Latin Americae inlandoi. Se la mondo fermas pordoin, ni estigu novain. Creivo cae organizo necessas. La realo cae la virtuala movadoi besonas convivi. Quelcae programeroi de niai congressoi estu elsendatae real tempe per interreto. Sed tion oni devas antaue conigi alla publico, ec per la congresso libro. Crome, oni devas elpensi interagain eventoin cadre de la oficiala programo. Oni, por exemplo, estigu adon da elsendeblai programeroi, kiel solenajoi, atai presentadoi, discut rondoi, cae ec gvidatai excursoi. Tia maniera de virtuala congressano, eble nova categorio de patoprenanto de UCOI, sin pretigos por ne nur specti, sed ancao sendi demandoin, sugestoin, cae criticoin a predigantai, cae tia plu. Diametre malsamai mondoi tusheblas in la menso de idealistoi. La exemplo, cun granda organizo kiel Apple, donas al ni sequendas. La evento www.dotso2017 montris imitindan voion, conference tute transcendata interrete, cun subtitoloi in plurai lingvoi, cunigis faculoin pri technologio ca informatico. Simila situatio povas estigi in niai ucoi, kial ne? Scribis Fabiano Henrique. Bonega por Africanoi au Asianoi kiu ne havas la blezon gaini visoin.
Yes, sed la problemo estas ke dum renkonto la plej agrabla parto estas ekster la prelegoj, ĉu ne?
Fakte, yes. kaj amikiĝi kun unu alia.
Yes, tio ne vere eblas tiel.
Ne.
Estas informo, sed ne vivo.
Ne, ne.
Do nun ne aŭskultu la kanton Teo kaj Amo. Kai tion oni ne povas fari nur per la interreto, ĉu?
Ĝis nun ne.
Do ĝi estas ankaŭ en la kompaktdisko elektitaj kantoj de Sepa Assorti.
Sentis bruen rideto La calore in un mondo Esas veri mi rindai Mi costruis la ponto Intel mie animoi Teo varma Montor amico del amo Por fama Tu sastre Mistera, stella lumas per oro.
caso era un favreno. La multe no quieta, la tunera chiquelo, se me espuma mi dedo.
Canto estas unu el la electitaj cantoj de Sepa Assorti, kaj posteo, kaj amo, tempo rilatoj.
Oh, yes. Cioè, la sistema de tempo rilato en europaj lingvoj estas komplika, kaj ne europanoj trovas tion tre malfacila. Tio, kio non ian linguismo nomas la aspectoi, au la temporilatoi, kio estas precipe la imperfecto, perfecto, kai predicto, sed pli en calca lingvoi, tio sistema vera indicas, almenau en Esperanto, la statum de la ago, kiel vidatan de la parolanto, Catial devus nomici la verbo stato. Estas la vocioi, quiu devus nomici la aspectoi. Cer ili indicas la directoin, la quiu oni povas rigardi, gli aspecti, la agoin. Sed la mal giustai titoloi estas tium pacintece, ca tium faste plu usatai, ca anco ni devas usi agtiuin. Nu, en Esperanto estas precipe tri tiai verbostatoi, pli bone titolatai agostatoi, cia representatai ne per verboi, la imperfecto, la perfecto, cae la predicto. Ciu tri esprimatas en nia lingvo per adjectivoi, per participai adjectivoi. Contraua alla etnae lingvoi en cui tiu agostato esprimatas per verboi, per verbae participoi. La imperfecto indicas la unuan parton de du parta ago, do la ago ancora ne venis al sia fino. Oni ne sias sulla dua parto casos. Oni tion ne vidas en la bildo nec en la lingvo. En la angla tiu verbo stato ne necesso casas tre multe, quasas ciui agos ne finitis cae dauras. Exemple, I'm telling you the truth, por la simpla, mi diras al vi la veron. La causa vesaine esas la troa malongezzo de la ofta verbo en la angla. En alia etna lingvoi, ca en Esperanto, ono plei ofte usas la imperfecton, nur ciam la ago, au en Esperanto, la aga stato, interrumpatas de alia ago. Exemple, ni estis manzantai, ciam subite ocasis tertremo. En la perfecto on indicas la resulton de antaŭa ago, ekzemple mi ne malsatas, ĉar mi estas manĝinta, kie oni normale uzas, ĉar mi jam manĝis. Kaj en la predikto oni indikas, ke en certa momento la ago ankoraŭ ne okazis, do oni indikas la staton en kiu estis aŭ estas aŭ estos aŭ estus aŭ estu la agon atendanta substantivo. Ekzemple, la gefiloj ankoraŭ malsatas, ĉar ili estas kaj tiel plu manĝontaj. Do contrava al etnae lingvoi Esperanto esprimas la agostatoin per adjectivoi, cio estes pli logica. Consequence, ili ne estes verboi, ca ne appartenas al verbsistemo en Esperanto. Alivorte, por anstataŭe indiki simplan agon, ni en Esperanto devas uzi solajn verbojn. Kiel la viro batas. Ne estas batanta la hundon. Kaj la hundo batatas. Ne estas batata de la viro. Kaj la hundo batiĝas. Ne iĝas batata. Kaj mi batigas. Ne estas batiganta la viron o la hundon. Por ĉiuj kvar kazoj ni uzas nur unu verbon en Esperanto, ĉar okazas nur unu origina ago. Dankon.
Do, per tio ni reiru alla congressoi.
Yes. Sed tio facte estas la congresso in Havano venontiare. La tut America congresso de Esperanto ocasos in 2018 in Havano. De la 11 gis la 17 de februaro 2018, Havano gastigos la nauan tut American Congresson de Esperanto, au TOAKKE. La congressa temo estos lingvoi kai culturoi, educado por daŭripova evoluo en la Amerikoj. TOAKKE estas congresso iniciatita de la America Commissiono de UEA, creita in 1994, sed la unua Latin America Congresso de Esperanto, antaulo de la nuna TOAKKE, ocasis in julio 1978 in Marilho, Brasilo, kia convenis 500 de congressanoi. Tia maniere, post tiu unua successa rencontigio, la Americo regiono decidis ocasigi principe ciu triaran congresson, sed la realo ne ebligis tion plenumi accurate. Tamen, tiel germis forumum por la America Movado cun odige cun la America Commissiono de UEA ca la respectivae landae associoi. Aliflanque, dum la naua iaroi, Havano farigis unu el la plei visitatae urboi de Cubo, cae de tiam ciu iare acceptas plur cent miloin de turistoi el ciui mondo partoi, cae el la tuta lando. Ciel estas ciate, Cubo cae Cuba Esperanto Asocio havas iam long iaran sperton en la organizado de internaziae eventoi, nome le septequina uco in 1990, la sesan TOAKKE in 2004, ca la naudequina uco in 2010, lige cun la ilei conferenzoi, unilarae congressoi, ca infane congressetoi inter aliei. Stabila ca sperta activularo, ca novae generazioi de esperantistoi, sin preparas por bonvenigi la internazian congressanaron, kiu povos pro propra ocule constati la vivantezon de la Cuba movado kaj aparte laboras por pli fortigi la regionan komunumon kun ĉiuj bonvolaj homoj pretaj levi la torĉon de Esperanto en la kontinento. Laŭ la programo provizora, oni antaŭvidas prelegojn pri la kongresa temo, seminariojn, fakajn konsidojn, amo-seminarion, forumojn, kulturajn spektaklojn, ekskursojn dum, antaŭ kaj post kongresojn. Kadre de la kongreso okazas la jara renkontiĝo de la kurbaj esperantistoj kaj konsido de la komitato de KOEA, la supera gvid-organo de la asocio. Ni esperas accepti 150-200 partoprenantoi. Bonvenon en Havano. Tio estas articolo de la loca congressa comitato in Cubo.
Tu la usonanoi raitus partopreni?
Nun tempe, mi pensas que la ne plu estas stricta malpermeso iri en Cubon.
Ne, se tio eble changigios con Trump.
Li ne parolis pri tio. En la parolado de Trump, Cubo ne estis pensita, ĉu?
Yes.
Do eble la evoluo de la rilatoj daŭros.
No, ni ne scias kio non ni decidos en tiu londo.
Espereble multaj povas partopreni. Yeah. Estas belega urbo kaj lando.
Yes, yeah, absolute. Do ni auskultu la kanton en restoracio, ĉar por ni estas tamen la tempo kiam multaj homoj manĝas, ĉu ne?
Yes.
Kaj ĝi ankaŭ estas unu el la elektitaj kantoj de Sepa Assorti.
Ĝi estos pri manĝado.
Eble, ni vidos.
Forgesos Ĉu estis aŭ ne la vespero en flam de l'oro de galante disiris la pala cielo palpe brumis lanternoi el for C'è fenestro mi sidi En plen plena aulo Le arcioi Cantadis pri am Nigran roson mi sendis Al vi en pocalo Stelumanta Per sento Champagne Insolente Mi reverensis En por arcis flam Vi el diris Acre intense Ne penso pri am Quasau ti manta birdo Impete mi moris Passis mi Tiel sonjo facil Tiene gloris parfumo Ocul haro ec dormis Al tranquille Ec flustris Lassil Profunda spegulo Vi jetis rigardon Estas gi En la cor porciam Tamburino frapadis Cae danzis ciganoi Cis mateno Cantante Thank you.
auscultis la canton En Restauratio de la electitae cantoi de Sepa Assorti. Kai ni re grammaticumos cun grava demando.
Yes, et mi comensas che tia ludon, o serio, se vi povas experimenti in Esperanto, kai ets in etnoi lingvoi, crei novae vortoin, se vi tiam, sed vi tiam devas sii au el trovi la justan signifon de la vorto. Oni povas fari novan vorton oficiala nur se oni kunmetas jam oficialain radicoin lau la aglutina sistemo, au per alicategorigado, ties doni al radico unu el la finasoi o I, A, au E, malsaman alla categoria della radico. Exemple la verba radico cur, oni povas crei adjectivon cura, au la preposizia radico sen, oni povas crei la verbon seni. Grava condicio esas che la nova vorto ha fu besonaton signifon, do che gi existas anca ven etnoi lingvoi. Do cura acceptablas en sia cura rapidezzo. Dun por seni ne existas notio en etnoi lingvoi. Aoni jam havas correspondan esprimon kiel li estis sen ciapelo, por la ebla sed ne usinda li senis ciapelon. Non necessas excerti tu la nova vorto estes besonato a havas nocion. Por alia exemplo, ni provu alica tucurici calcain tabelvortoin, correlativoin. Unua la tielo estas la respondo, to, estes respondo, alla demando kiel, en kiu maniero. Do, alla kielo, alla demando, be you ago, anglo, the answer to the how is the so. La damener, la tielo. Cioè, respronto che l'anglo chiamava speciale un vorto per tielo, nome la maniero, ni ne besonas di un vorto tielo. Sama ni ne besonas lo vorto tiomo, the so muchness, la quanto, nec tiamo, la tempo, la momento, nec tieo, por la loco, nec por la aliae, excepte de unu, la tialo, angle the reason, the therefore-ness, pocius amenov ne crei specialan vorton. Tiu vorto la tialo, cioè sen alternativo, esser besonata por traduci la anglan the reason, the therefore. Do tialo esse vorto tre besonato in Esperanto cae ancora malofte usata. Pro ne comprene oni ansatavo usas la europezon la chialo, ciu mal giustas sagi signifas la demandon, ne la tial la respondon. Do re vi fares eraran se vi sequas la nesuffici cleran plemulton. Cae ne culpicus amenov, ciu tiu tempe Europa instutatioin usi devis. Do se mi demandas cial li ne venis, mia demando estas cial, la cialo, pri la reveno. Ca via respondo, via tial, via li maltravis la autobuson, estas la tialo, angle de reason. Bon chance Esperanto povas esti logika kaj perfekta, notu ke kieo kaj kielo kaj kiomo kaj kiamo kaj kialo preskaŭ neniam uzeblas, ĉar oni simple uzas la esprimon la demando pri io. Dankon pro via aŭskultado.
Jes, tio devus esti logika, ĉar oni diras kiu respondo tiu. Yes, sed pro tio che en niai lingvoi estas du vortoi, tio...
En la latino, comencis per tio.
Yes, sed pro tio che en multai lingvoi estas la sama vorto cae por la domando, cae por la respondo. Por qué, yes. Por qué, cae tel pludo, eble pro tio, minetsias. Do, per tio ni presca atingis la finon de nia el sendo, Se vi volas reagi al gin, vi povas sendi al nin messagion. La adreso estas trizozozoesperanto@gmail.com. Kaj se vi volas reaŭskulti la elsendon, eblas pere de la retejo de la radio je la adreso www.trizozozo.com.au aŭ vi iru al la arkivejo, kies adreso estas www.esperanto.com.au kaj plie en la arkivo vi havos priskribon de la programo, do vi povas elekti kiun eron vi preferas aŭskulti. Antaŭ lasi vin, vi aŭskultu la kanton de la kompaktdisko Ĉiamen de la perdita generacio Ne eblas kalkuli. Do, ĝis raŭdo de Francisca,
ĝis raŭdo de Heza,
ĝis raŭdo de Marcel.
Ofte revis nigis sonĝoj pri pacemo sur